Larun bat goizean piztu Donostia kanpaina aurkeztu zuten Donostian bertan noski, bertan gai politiko eta sozialek jasaten duten jazarpena salatzeko. Joseba Alvarez ere bertan izan zen, kanpaina horren kidea da, eta telefonoaren bestaldean daukagu bera, ba, honetaz, guzti honetaz, bai jazarpenaz eta bai proposatutako kanpainaz gehiago jakiteko. Egunon, Joseba?
Bai, egunon guzti hori.
Egunon, ia ba, piztu Donostia kanpaina sortu zuen, nundik dator behar hori?
Bueno, egia esan, Donostian, oain dela urte batzuk, ja, oain dela iru urte sortu genuen, ezker nodoa izena duen ezkerreko indar sozial, sindikal eta politikoen espazio bat, eta espazio horretan, ba, Donostian ematen nahi dan bilakaraz den azterketa egiten da, eta uznarketa, bakoitzak ekartzen du bere ikuspuntutik, eta daren artean, pues, egiten gai ikuspegi global hori sortzen. Eta gu eleak libre mugimendukoak, horre de parte hartzen degunak, ba, maien gainean jarri genuen, azkeneko bi urteetan, Donostian ematen nahi dan, bilakaera berri bat, ez? Uste dugu Donostian indartzen nahi dan hiri eredu turistiko horrekin batera, ba, gero eta gehiago salaketa eta kritika sozialari ateak izan nahi zaizkiola, eta hori datuak eskatu genitun eta eskuratu genitun, eta bertan adierazten da adibidez, 2018 eta 2019an, ba, 289 isun, edo jarri diarazizkila bestein bat, herritarrei eta eragile sozialei, azkeneko bi urtetan Donostian, ba, mozal legea, edo, gero hemen, guretzen dagoen beste mozal ordenantza bat dela medio, ez? Eta gainera azkeneko bi urte hauetan, azkundea 117 izan dela, eta beraz, movimentu sozial, horrezken odoan topatzen gehan, beste movimentu sozial, sindikal da politiko izan genien, ezinbesteko azala erantzun aman komun bat, edo bateratu bat, ematea errealitate hori, errealitate horrek guztiak kaltetzen gaitu berako. Eta hortik sortu zen, ba, piztu Donostia izena duen plataforma sortzeko beharra, eta gero plataforma horrekin, ba, mozal iriari ez, izena duen kanpaina martxan jartzeko asmoa.
Aipatzen zen honez, 289 isun, bueno, kontabilizatu dituzuela zuek azken bi urteetan, tokatzen dira, hiru egunean behin isun bat jartzen dela gai politikoekin edo sozialekin lotuta. Horretarako piztu Donostia kanpaina esan duzun bezala, o mozal iriari ez kanpaina hori ere, ze asmo daukazue honekin kontzientziazioa, zerbait gehiago ere bai?
Bai. Bueno, nik argi utzi nahi dut, datu horiek ez dela guk asmatutakoak, guk ofizialki eskatu ditugu lehen libre bezala datu horiek, eta hori da ofizialki eman zaizkigun datuak.
Udaletxeak eman dakoak.
Bai, udaletxeak, baina hor sartzen dira ertzantzarenak, sartzen dira dara, Donostian eman diren guztiak. Gero udaletxeari ere eskatu dugu ere espezifikoki, berak pankartak eta bar jartzeagatik esartzen dituen multak, ze, mozalegea ez aparte, udaletxeak ere mozalegea aplikatzen du, nahiz eta jaurlaritzak eta bere biltzarrak eta denak izan ditu aplikatu behar. Udaltzaingoak ere bere aldetik badaka hemen beste marko juridiko bat, eta beste marko juridiko hori da ordenantzaren zibismo edo gizabidearen ordenantza ditzen dutena, eta horrek bere 41 eta 42 artikuluan debekatzen du publizitate politikoa eta komertziala jartzea espalin bada baimenekin eta bako gauzekin. Ez orduan kategoria berean sartzen ditu komertzialak eta politikoak, eta diferentzia batekin komertziala pagatzen bali maizu ustun dizutela fatxada oso bat amatzen publizitate jartzeko, baina pankarta da jartzen bali maizu multa jartzen ditu lagu dartzengoak. Orduan eskatu diogu dartzengoari 2019an zenbat diru eta zenbat isun jarri ditun pankartak, kartelak edo horreako adriazpen askatasunarekin lotuta dauden gertakari ninguruan zeba daude hor, errauskario movimenduak 400 €, jezazpia beste 400 €, gaztetxikoa 900 €, osea, zerrenda oso bat dago, ez? Eta hor dut, dato hiko hendi ditugu azkeneak eskuratu, pentsatzen dut urtea bukaren zai egon dago dut etxea mateko emango dizkigu, baina bueno, hori izango ditzake hor dut egin dugun kampaina. Kampaina lehen helburu nagusia lehenbiziko da jendea jakitea. Gauzabek ez dira jakiten, ez dira prentsan ateatzen, jendean ez da gizu Donostian hiru egunetik behin horako liskar bat gertatzen dela, eta liskarren ondoren erretarra edo eragile sozial hori zigortzen dela, baina mozalegeak eta jartzen duten teknika berri horrekin, pronto pagorekin erdia pagatzen duzu eta errekurritzeko aukera galtzen duzu, Baina jendea joitu nada, korrika pagatu eta kitu, ez? Eta hori, ez ez, represio izugarria da, jendea bildurtzen da, baina guk hori da itzen genuen, errepresio txuria edo ikusten ez dana, baina hori da, hona, 200 € jasotzen ditu patu horretuna pankarta bat jartzen gati, bigarna igual ez du jartzen, edo, yeah. Beldurtu egiten da.
Azkenean zuek ere salatzen zenuten, ez da, Joseba, oinarrizko eskubide demokratikoak murrizten dira, nabaritzen duzu horrelako isun maiztasun honekin eragina daukala gero jendearen ba, jarduera mailan?
Bueno, bai, nabaitzen da, ze esotzen ditugu ja, mordo bat, esaten ditutenak pankarta jarri behar dianean, nahizu beste bat jarriko du, zeneia, dukatu zait, eta nireago naiz, eta jendeak posibat pankarta jartzea beldur gehiago ematen dio, edo kartela pegatzea, edo bueno, pues, ariazpen eskatasunarekin, dutuz dauden, hainbat ekimene bideratzeko orduan, eba, militantzia sozialen baitan neurtzen da, eta nabaitzen da, bada hola prebentzio hori, edo barreratzen dela bildur hori, eta horrek, karo, aurrean egira, ba, frena jartzen dio kritika sozialari, ez? Horren gure lehenbiziko asmoa zen, guztioren berri herritarrak jakintze zaten. Eta gero horrekin batean, segetu geha, ba, hiru neurrizteat proposatzen, danen artean, movimentu sozial, sindikal eta politikoen artean, ba, eraso antidemokratiko horri frenoa jartzeko, ez? Eta gure kampaina honek, hiru tresna sortzeko helburua du, alde batetik protokoloa, dizen dioguna, beste alde batetik eskubideen behatokia, eta hirugarren tresna izango litzake erresistentzia kutxa. Ez orduan, kanpaina sensibilizazio, alerta, ezagutza egiteaz gain, plantatu hilko ditugu Donostian etorkizunean, izango dian hiru tresna martxan jartzea. Protokoloa da, askotan jendea multa jasotzen dut, ez da gizan egin. Du etxea, multa bat, pagatu behar ez du 200 €, 300 €, punto pago erdia, ez da gizan egin. Eta ez da gizan gana jo, eta ez dakik oso nun zer egin behar duen, eta behar duen protokolo horren bitartez, guzeatuko geha Donostiko multa guztia jasotzen dituzten, persona guztien inguruko saretze bat egitea, eta saretze horretan protokolo bat egitea. Bueno, jasotzen dezun dea multa, enbadakazu hemen horri bat digitala edo papelezkoa betetzea, betetzen dezunean hori protokolo horren arabera aktibatuko da behatokiaren asistentzia, eta beraz protokolo horrek nolabaiten mango libe prozeso batei, zirkuito batei hasiera, eta gure asmoa protokolo horren berri eragile guztiek eta persona guztiek jakitea. Eta hori, jasotzen zunean multa zin da ez du, protokolo hartu eta horra algora gertuko da, zer egin, dola jun, hori guztia. Ez,
eta hori martxan dago jadanik edo oraindik ez duzu egin?
Ba, hori martxan dago, fitxa web horrian dago, web horrian www.irubikoitzapiztudonostia.eu zen, eta kago gure web horria, eta horra gertzen da protokoloaren fitxa, nola, fitxa horrekin da ningo, dugu fitxa hori izango da lehen gaia, materia prima, eta hortik atatzen da gero dinamika guztia. Eta behin fitxa hori betetzen desunean, fitxa hori pasako ditzake behatokira, behatokien egongo dira mogatu pare bat, eta beste militante sozial batzuk elkarrekin, eta hori jasoko lukete, fitxa hori, protokoloan betetzen den fitxa hori jasoko lukete, eta horrekin ingurritzaioke segimen bat, eta persona horrei, aholkularitza politikoa eta juridikoa, eta barrezkin ingurritzaioke, eta gaine ingo dira balantza represiboa, eta barrez beste adibidez greba orokorra dator, Donostian ja greba orokorrarekin bi lagun identifikatu dituzte, bueno, ba, behatokia gira iragarri du, greba pasandoren lehenbiziko balantzea ingo dula, Donostian hainbat identifikatu, hainbat multa, hainbat zigorre gondia, bueno, pixkat horrekin dira, soñi pixkat egiteko, ez da. Eta gero hirugarren pasoa izango izan da, resistentzia gutxa. Resistentzia gutxa zer da, ba, askotan, ba, multa hori jartzeko, dirua lortzeko problemak egoten dira, eta orduan, pues, erakunde handi ditakoa direna, pues, erakunde kukuritzen dira, baina askotan persona individuala dira, ez da egiten hundi batea dirua, dirua asko baldin badare gutxiago, eta orduan, proposatzen duguna da, resistentzia gutxa bat antolatzea, Donostian, eta beraz, resistentzia kutsa horren bitartez laguntzea jasotzen dien izun horiek ordaintzen, eta eraberean ere izun horiek ordaindu ondoren ere albalin bada gero diru hori berreskuratzen. Ezin balin bada ezin da, laguntza emango zaio, baina eraberean ere horren inguruan ba, kanpainak artikulatu eta barriz, adibidez zen greba orokorra da torrela eta lagu proposatuko dugu langilei zerbitzio minimotan dauden langileek, edo gara egiteko aukerarik ez daukatena mila arrazoilean medio, pues nahi balin badute, ebal balin badute, egun horretarako soldata, ba, resistentzia kutsa hortan sartzea, eta resistentzia kutsa hortan beraz, etorkizunean egongo dian, ba, multei eta bat, aurre egiteko dinamika bat ere plantatzea. Tori izango ditzake, egu plantatzen dugu zirkuitoa, ez, alde batik protokola, protokola meretzen da fitxa, fitxa dihua behatokia, behatokia gaztetzen du fitxa, eta sartzen baldin bada gure irizpidea da bera, bera, pasatzen da resistentzia kutsara. Herri dago, pixerreka bat egitea gati, jartzen baldin bada izuna, protokoloan hori ez degula ez horrentzen lagunduko, eta ez behatokirik pasako, eta bale.
Bai, gai politiko eta sozialak, dira, haintzat hartuko dituzu.
Horri erantzuteko da bai.
Eta azkenean, Joseba, kontutan hartuta zuk lehenago aipatzen zenuen egoera hori ez, gaur egun pankarta bat jartzea proposatu, eta jendeak jadanik barneratu da daukala pixka bat, beldur hori edo kezka hori, errepresioa jasoko duenaren kezka hori, eta agian bai protokoloarekin, eskubideen behatokiarekin, eta erresistentzia kutxarekin agian batez ere, horri kontra egitea da beldur horri edo kezka hori aurre egin nahi diezue?
Ba, hori da, guk tresnak eskaini nahi ditugu, guk uste dugu Donostia, eta ez dituzte Donostia bakarri dara, baina Donostia daraman bilakaera hiri eredu bezala diot, eh? Oso turismoan izan duta, oso eskaparatea, oso elite batean behiratutako hiria, eta behar da, ba, bueno, pues, sistemak inbozatzen duen hiri eredu horren barruan, protesta sozialerako tokia gerota gutxiago izango da eta errepresioa gerota handiago izango da. Eta badakigu nolako garaiak bizi ditugun ere bai, eta dugu pentsatzen genuen, ez baldin baden nolako zerbait antolatzen, ba azkenean isilpean poliki-poliki ba, terrenoa jaten digute. Eta jendeak bildurtzen dute, jendeak ez du kinetasunik arkitzen inoen, beldurra sartzen da, eta dugu zen, bueno, ba, olako sistema montatzen baldin badegu, ba, beraiei ere aurre egiteko, ez dugu, ez dugu, demokrata zeate, baina bi urtetan berrundan eta behatzi izun jarri baldin baditu zuen, hemen problema handi behar dago. Eta orduan hemen ordenantza bat baldin badago detxean, zibismoaren izenean, adinazken askatasuna mugatu duna, hori berrikusi beharko da, eta gero enplaza mento bat ingo diogu partia politiko, eta instituzioi, eta zara, bueno, horrela zen da jun, ez, horrela zeitzen dutzen badegu, kritika soziala, eta edozen mobilizazio, edo propaganda politiko guztia, debekateko du, ez baldin badezu pagatzen, ez egin zen baldin du, eta honak tiratzen zuan da mio bat, udaletxaren baimenarekin gustatzen baldin bazai egiten dezu, eta ez da, ez hori hori da posible, ez. Eta gero, bueno, jaietan, eta tokietan, egunetan, ba, gero eta propaganda komerzial gehiago daukagu, eta gero eta propaganda politiko gutxiago, eta hori ez dute, gauzak ez diela politizatu behar, baina ja, gure higi eredua eta gure demokrazia ere merkantilizatu dute, eta gana bihurtzen da, propaganda komerziala eta bitazkean ba, politiko guztien edo kasi dut eta hori desabatu nahi denuna.
Eta zu gaipatu duzu ere, Joseba, dagoera alde batetik, bai, estatu mailako mozallege eta gero Donostiako udaleko mozal ordenantza edo Donostiako ordenantza hori ere bai, ez dakit zein den horretan o zein esaten duzuen zuek dela udaletxearen erantzukizuna eta baita ere udaletxeak agian ez dakit erantzunik eman dizuen edo ze erantzun espero duzuen udaletxearen aldetik?
Bueno, bi marko daude, estatu mailako segurtasun legea izan dena, mozallegea. Guk esan genuen ere, gobernu, Espainiako gobernu berria osatu den eskero, eta gaina esatu dute estatu gobernu hori progresista edo eskertziara dela, zarlaka beste puntuen artean, estatu mailako mozallegea guri ere egiten diguna. Eta hor beraz, ikusiko dugu etorkizunean, Madrilen sortu den gobernu berri honek, bere garaian inposatu zen mozallege hori, guk, uste gizarte mugimenduak usadariko eta estatuko agentzea proposatzen degula, beraiek ez dakitzen duko duten, edo zer reforma klasin duten, baina oso evidentea da, gu nazio batuetan sartu dugu joan dan abenduan salaketa bat, eta gaina nazio batuak onartu egin du salaketa hori, nun esaten den, mozalere espainola, giza eskubide oinarrizkoenen kontrako norma bada, eta gaina datuekin, eta gaina onartu egin du hori giza eskubide bat zordean nazio batuetan, eleak libre biadutako txosten bat izan zen, eta hori hor dago, baina ez da bakarra, gero urretxe bakoitza bere herrian, bere marko kompetentzial eskumen propioa ditu. Eta horietako bada adibidez, Donostian, ba, beraien ikinuten, zibismoaren ordenantza edo. Horren nola jartzen dira, mila gauza zibismoa, buena kondukta, nola guztoria jaman, baina hor adibidez, berroita bat, eta berroita bigarren artikuluan, argi eta garri bitxezit, debekatzen du, propaganda politik bajatzen ez da. Horren nola jartzen goat, berei ardueran, aplikatzen ditu bi norma. Bat, pues, liskara balin badago, edo ez batza identifikatzen, edo horretien balin badiezu, automatikamente esatzen dizute, mozalegea, edo bestela, isili beritzen balin bat zen, ondo aplikatzen zute udala ordenantza, eta udala ordenantza dena gabila lehekatu da dagoen espankarta gartzea, edo pausletu banatzea, edo propaganda adiretza jartzea, bajatzen izute izun da, urdu, udaletxean badauka marko bat konpondu beharra. Udaletxean bere eskumen propietan badauka zibismoaren ordenantza, edo gizaliaren ordenantza ditzuten hori. Horren aldaketa, eta propaganda politikoarekiko errespetua jartzea ordenantza horretan, eta esatea adirazpen eskatasun ez dara mugatuko, eta bar, hori bai dagokin udaletxean egitea, eta horren arabera, udaltzain egitea, agintzea, bueno, ez gira politikoa balin bada, inorez balin bada mehatxatzen, inorez balin bada iraintzen, eta balin bada eduki politikoko propaganda, hori errespetatu da gutela udaltzainek, errespetela udaltzainek, esate dute, beraiek aplikatzen dutela ordenantza, eta puntu, hori guzti dugu udaletxean daukala hor, bere estado espainola badaukaberia, baina udaletxeak badaukaberia ere bai.
Eta hortarako ere presioa egin beharko zaio seguro. Ikusten dut agian daudela bi alderdi, ez? Orain Piztu Donostiatik planteatzen duzuenean, alde batetik ba jendeari aldarrikapen horiek kaleratu nahi dituztenei egiten zaien laguntza izan isunentzako protokoloa erresistentzia kutxa eta behatoki hori, eta beste alde batetik ere agian bai jendearen kontzientziaziorako eta instituzioen presiorako ere bai ba deitu dituzuen mobilizazio ezberdinak, ez? Lau mobilizazio ezberdin iragarri dituzue ikusi dezakedan ez hemen. Adibidez, datorren astean 13tik 20ra adierazpen askatasunaren astea burutuko duzue?
Bai, orduan, bueno, datorren astea aste berezia da gainera Donostian, igandean Donostia eguna da, tamborra jotzen da Konstituzio plazan, eta aztenean Donostia eguna jai da hemen, eta bar, orduan astea hori izaten da oso dinamika sozial handiko astea. Orduan guk dei egiten diguna da, gizarte eragile guztiei, bueno, pues, guen zabatzen dana, zantzorazten egune daño eritxiko dan, aste hau, ba, adierazpen askatasunaren astea sartzea eta beraz aktibitate politikorako plus bat jartzea. Beraz, egiten dugu, auzo guztietan daude jaiak, auzo guztietan daude tamborradak, auzo guztietan daude ekimenak diferentea, ba, proposatzen duguna da, eragile guztiak beraien propaganda politikoa, kartelak, pakartak eta bar, jarri ditzaten, datorren aste honetan, kolore guztietakoak, movimendu sozial guztietakoak eta bar, eta auzoetan da giro hori ere aprobetxatu, ba, propaganda politikoaren presentzia hori egiteko eta azpimarratzeko eta esateko, ba, gure txek hau dedekatu nahi du, baina ez dugu mandazteko preste. Zorun datoran azteko plana izango da, Donostia egunera ino luzatuko da azte horretan, ba, Donostiko auzoetan, eragile sozial diferenteek eta bar, ba, bere propaganda kaleratzea, jartzea, eta ba, ez dugu enten beti nintzen duen bezala, pues, jaia dago, ben, jaiarekin batera ere, pues, indikazio politikoa dago, eta normaltasun politiko hori berreskuratzea, ez?
Ba, hortxe...
Eta gero, hortin aldean dauzkagu, beste bi mobilizazio, bat ingo dugu eduatzen goaren aurrean, edo beste bat, greba ondoren, ertzantzaren komisaldegiaren aurrean, eta kanpainaren pixka amaiera, edo lehenbiziko fasonen amaiera ingo dugu txailaren amaostean, eta orduan lotu nahi dugu udaletxea eta epaikegia, udaletxean aldarrikatuz, desegin izatela ordenantza, zibismoaren ordenantza hori gorren doan eran baztertu esatela, hori duetxean eskatuko, eta hori jomu behar emendik epaite gira, eta epaite gira eskatuko duena da bostalegiari ez esatea eta indarra betzea, ez? Eta hor, en principio, bukatu genuke kampaina, baina, ditu boli dateten martxan, eskatokia, protokoloa, eta erresidentzia, eta hori zituko dute, hori urte osoan, eta etorkizunean ere lanean, baina gero ya Piztu Euskal Herri, Piztu Donostia bezala, pues hoan dugu mozaliria biez kampaina, eta tanen artean, eta hile sozien guztion artean, hori da, ez da horria, pues urrengo kampaina ez dakik guzien izango da, igual udaran izango da turismo inguruan, edo ez dakit dut pasatzen da zenbait larria etorkinen inguruan, eta gai hori aukeratzen dugu, edo ikusiko dugu guztien gai, ez da Pizturen bokazioa da, ba, bestelako Donostia horren alde, pues, momentu honetan ikutitu eskubide demokratikoa, ba, urrengoan ikutuko dugu hiri eredua, urrengoan ikutuko dugu zelakit, politika feministarena, edo klimarena, ez dakik, ez dakik, hori eta edazten erabakiko dugu da.
Eskatzea libre da, ez da, horrengoz mozal legearekin hasita, o esan bezala otxailaren amabost arte.
Eta kantetua daudelako normatiba eta politiko horrekin eta ondanak elkarrekin erantzuten
bai. Bai, noski. Ba, hori, horrengoz, behintzat, mozaliriari ez esan diozue Piztu Donostia kanpaina honekin, otxailaren 15 arte, greba pasata ere bai ikusiko dugu, ea ze balantze errepresibo egiten duzuen, eta ea arrakasta daukazuen, bai mozal legea eta mozal ordenantza bertan bera uzten, eta batez ere agian, sartzen zaizkigun beldur horiek bertan bera uzten, eta berriro ere beste ausardia hori berreskuratzea lortzen dugun, ba, zuek ere, Donostian badaukazue zer egina horretan. Aurrerago, seguraski jakingo dugu gehiago zuetaz, beste ataloiek lantzen aste baldin bazarete inoiz, hemen ere izango duzue mikrofono bat hemen kontatzeko. Ez dakit zer gehiago aipatu nahi duzun, Joseba, bestela hemen txutziko dugu elkarrizketa.
Bueno, ba, son, no, mil esker zuei, zuek ere bada, azareko langazte izen, eta berrezko aderreko guztietan, poliki, nerai batean herri honez zeukan nerbia berreskuratzen dugun, da iniziatiba, eta ilusioa, eta berriro martxak jatzen dugun dara.
Ez gaitezela kikildu zuek ere esaten duzuen moduan. Mil esker, Joseba Alvarez, Piztu Donostiatik, urrengora arte.
Urrengora arte.
Agur.